сарқан сула. Сула сарқа, жерні бауырына сене, адам саңға қан жашау бергенше табиғатқа қуат сала, дүнияны жашынатып көң-көк етіп тұрадыла сарқан сула. Жерге жашау өте, кеслері тас болып кетеділі. Тамчыладан құралған халал сула, ары тала білмеген, кесібіз деп бір жары бұрылып, бір ұллы қобанға әдеж болып, теңізге терікке қошылып, анда өхтем чай қалмай, жерге жұтылып қалған халал сулы. Таң жарығы жер жүзін жашынатса, күн таяқ алаға көміліп кетіп, бұз қынылық қалмасын ішібізде деп, ана сүтче әреу жылытып, жерге алай сеңдіреді. Жылы судан тойған жерді қазынасын тышына төгіп, қараған көзіні сұқландырады. Суыны бұ болымына Мұсса кесін ескергелі сейірсінеді. Тобаста ұрып келген су, аш жануарча жерні қырдышын қобарып, талап атады, таш құм келтіріп, сыфатын бұзады. Сарқан сулауа, ана өшінші, бүсіру үзлемейділі, кесілерін аямайдылы. Тамчыладан жиыла, бірі-біріні үсіне аға, бұз сүмбекчік ерісі да, көктен топ деп жерге бір адарғы ақса да, алаға қошыла, бір-бірчігіне қысыла, жерге ақыртын сене діле деп, Мұсса бұз сүмбекчікіне ұшчығын сындырып, қол аязына салды. Адарғы бұз жоқ, аны жылуында ерлай еріп, су тамчычық болып, күнде жылтырады. Мұсса аны башқа қол аязына ұшып, құрғақсып тұрған қолын жұмышатты. Учхан жұлдызча дұмп болып қалғанын көрдің ме? Учхан жұлдызда су тамчы жерге сіңгенше, көкке сіңіп, ол мейікте құдіретіні тұтырғы болып қала болыр мұ? Алай болыр. Адамны есін ұятқан зат тас болырға амалы жоқты. Көкте ненше жұлдыз барды, бірер-бірер дүния, құру ол қой жола, сағыш етіп қарасаң, сейірсінерге қаруың жетішмей қалады. Бұлай қарағанға уа, учхан жұлдызға тең не барды? Көкні бауырын жарып, башың бұл өтсе, күнні жұтайым деп чабып барған, бір керахат бұл қазават ашып тас болып кетеді ол сейір зат. Оғай, дұу деп жанған сейір от, алай жеңіл тас болып қалмайды. Учхан жұлдыз батмайды, уча барып таң жарығы болып қалады. Ол қар күн сайын иңірде дүниясызға батып кеткен күнні ызына қайтарады. Қараңғыдан сыйырады ол тері жарығын. Батмайды учхан жұлдыз, батмайды. Жерде сарқан суланыча, аны да көкте жұмышы көпті деп, Мұсса көм-көк сүзіліп барған қобанға қарап, сүйімлі ұшара, сена арыма жуығым, сен арысаң тауларымыз чөгелеп қалықтыла. Сен аланы келечілерісе, арыма жерімі көксіл уланы. Су тамчыбла жілтім болса, жерде жашау үзіллік түлді деп, бір жанына бұрылғанында, соқтасы Шамил қобанда сүйеліп, аңға сескекілі қарап тұрғанын әслеп жүнчуду. Не десе бұлайда Шамил? Шамил ұстазыны соруына жуап етмей, сәби көлден бүсіреулі ұшарды. Не десе дейме? Жашчық тағы да жуғай талмады. Ол ұстазыны сейір болымына кіріп, жуапқа сөз тапмай еді. Суыны үзілмей ол сейір сарқып барғанын әслеймісе деп сорды ұстаз. Жашчық түкірігін жұта, башын қо деген мағанада бүсіреулі сілтті. Көремісе ма бұ қатар зат тамчыладан құралғанды. Бір тамчы бір тамчыны үсіне аға, екі тамчы бір болса, бірінен біріне сарқа, аланы үстілеріне де бір аға, сарқа-сарқа су болып кетеді. Суыны аллы күртледен башланады. Ол өмірлік ғиыладан. Ала түгенмейділі. Түгенген қой түрленген да етмейділі. Жайысы болса, суланы қозуғанша еңішке түшіп тәбір көрілі, алая қарап-қараған чыңа биағы тау өшілдеде ағарып тұрырла. Күртіле дейділі алаға, сула барда аладан сарқадылы. Шамил ұстазыны аузына кірпік қақмай қарай ет. Сейір затла, қар сөзі дүния бұла бір затқа ес бөлдіре, қалылай бір затқа сағыш еттірелі, қар түбегені сайын, ол аллай бір сейір затыны үсіннен айта, жашчықны кесіне ілештірген етті, ол хаман аны ізлеп, не айтады деп, аузына қарап тұру чәне. Иңір болса, таң жеңіл атсын деп, ертті жатай ет. Ертті мұлауа ертті қобып, ұстазы бұла жоғылы орға ашыға ет Шамил. Сейір затлан өсінен әрі қапарлы айта білген ұстазы бұла. Ұстаз деп аны чай табылырла, деді Шамил кесі кесіне. Ұстаз, жазучу, назмучу, сейр хапарла айтуучу. «Устаз» деп булаканы жаны була чыккан бир аваз була эсинде болмаганла айтып жиберди Шамил. Муса аны таба бурулуп, сүйүмлүү көздөрү була нүртөге жашчакны кесине кысты. Эки жүрөк бирден ура, жер жүзүнүн сейрлигине бирден сейрсиндили. Ала ол сарккан суула ол сагатта учкан жылдызга уша эдили. Устаз баурына кысылып турган соктасына кеси сезген, кеси сейрсинген затланы сиңдирир дыгаласта нелесе да айтырга изледи. Алая ак кагытта ызын коя үрөнгөн колу кымылдай, эрилдери нелени эсе да шыбырдай, аузунан сөз чыгарга коймадылы. Ким да болады алай, бек сейрсинсең, сөз бугунуп калады. Өткүр өшүн ол заманда сейрликке бой сала болур, былай бир саби болумга кирип калады. Алая хомук болмайды, огай, сериум болуп, эсин жийип, аламны кудуреттилигине эсин ийе сагыш этеди. Сагыш этерге ва сезимли жүрөклегинен чазат барды. Курума ол муссаны эсин бөлген сарккан суула огма. Не да тамчыдан бүртүктен башланады. Милletни миллет эткенде адамларыды, ашкы муратлары, кирсиз иннети уруна билгени. Халкны колу алтынды, жүрөгинде нүр жанады. Аны ол нүрүнү жарыгын башкалага ва халкны ашкы адамлары көргүзөдү. Хар милletте адамны ичинде жаныча, сабанга себилген асыл урлукча адамлары болады. Ала халкны жукланмазлык жулдузлары дала. Өмүрлүк таянчаклары. Устаз Шамилни көзүнө сынап карай, ол сабиге жүрөгинде болгон затланы сиңдирирди калас этти. Ала деуле ми диле да? Хо деуле диле, темир саллыла. Угай саллары калганланы кылачадыла, көзлери де калганладан башкалыклары дей. Мусса көзүн чырак ийип кобанга өргө карады. Кобан аны жүрөгүча толкуллары тышына чачыла, бир-бирин тебери, туткан жумушун этелме калама дегенче ашыгып бара эди. Адамны жашоо да ма алайды. Ол сууну толкулларыча хар такыйка аны узунунан чимдей, карап карагынчыңга ахыр күнүң жетеди да калады. Аңга бир инсан да сагышы этмейди. Ашыгырга керекпиз, ашыгырга деп ахыр сөзлерин жашчыкка эшиттирге айтты Муса. Шамил аңга сорулу карап, устаз жук айтмаганында кайыр ашыгырга деди, бир жары кетип калады деп корка. Күн тууп батхынчы бир ашкы иш, игилик этерге ашыгырга керекти Шамил. Хар күн сайын адам ма ол сарккан суула жерге сиңип дүйнөнү жашнатканча, күн таяк батып кеткинчи дүйнөгө кулдук эткенче, жерни үсүн басканда адамга игилик этерге, халкны кубандырырга ашыгып талпып турууга керекти. Аңладыңмы? Жашчык хо дегенин билдире башын эңишке силкти. Күнче мабу барган суча өлчөсүз болурга керекти адамны да халаллыгы, жерине, журтуна жумушу. Сен эсли сабесе, өсүп адам болсаң унутма, сарккан суулача, огайсыз көктөн жауган жаумча халал, таң жарыгыча ачык көллү болурга керекти халкны уланы халкына. Кесим деген өксүздү, учузду аны сөзү. Халкым дерге ашык, халкым десең, дүйнө бар да сеникиди. Жылуу, жылауу да, кесим десеңе, жел сызгырта турган бир каткан каура деди жүрөгү козгала Муса Шамилге. Ол бүгүн аңга ичинде болгон затын бүтөө сарккан суула жерге сиңгенче сиңдирге ашыгы эди. Жашчыга устазы кайра эсте ашыгып, сөзүн үзүп кояды деп корккандан аны сорууларына сөз бла жооп эте алмай башын силке, устазыны айтканына сескекле тыңлай эди.